No? Hvað var það?
Að það var svona hvammur fyrir rétt fyrir framan túnið hjá okkur sem að var kallu paradís. Mm. Og þar man ég eftir því pabbi sagði mér það að það hafði verið þarna einu sinni birt þarna huldukona sem að var svo var í bláum klæðum. Þetta átti að hafa verið fyrir löngu síðan. En ég man ekki eftir því að það fylgdi þessari sögu neitt annað. Nei. En okkur krökkunum þótt afskaplega gaman að fara þarna fram í paradísina því að þarna voru aðalblábur á sumrin mm-hmm. og tindu þarna aðalblábur ég man sérstakli
en þeir voru en þeir voru hérna en þeir voru að já þú er ekkert heyrt neitt um Þú er ekki, þú er bara að lesa huldufólkssögur, aldrei heyrt neinar.